habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiisa 11-ka bisha julaay sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo brooklyn v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaana caawa idaacadda wadiradu kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari, anigu waa ibraahim xasan yanduri.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maamulada gaalkacyo u sheegay in dowladda federaalka ah ay gacan ka siinayso nabadaynta iyo isu soo dhowaanshaha bulshada.
waa inaad gaalkacyo soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale ayna soo daysadaan, annaguna waan idin garab taaganna. gaalkacyo nabadeeda waa idinkala shaqaynaynaa, labada maamulba waan la shaqaynaynaa. wax walba oo aad uga baahantihiin dowladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa, dowladda federaalkaana gacan idin siinaysa.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a.
waxaa loo yaqaana xukuumadda elektroniga ama e-governmentiga waxay ka soo ifbaxeen dowladaha soo koray kuwa horumarayba, ayadoo looga ogolaay markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo looga gudbaayo adeega warqad iswadaasiga si qof walba muwaadin uu helo adeeg hufan, si loo qeyxo maxaallaha wax loo yaqaana xog la xiriirta teknolojiyada.
wararka kale aan idiin hayno aad idaacaddeena caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah laascaano oo uu ka socdo qorshe dib loogu qaabaynayo magaalada muddo 30 sannadood kadib.
barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban, ciyaaraha iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan haduu ebu yihaahdo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
baarlamaanka dalka faransiiska ayaa khamiistii maanta ansixiyey sharci dhinaca dhaqaalaha ah oo dowladda u ogolaanayay in canshuurta lagu kordhiyo shirkadaha waaweyn ee dhinaca teknolojiyadda, taasoo keeni karta inuu xumaado xiriirka faransiiska iyo maraykanka. sharcigan cusub ayaa saameyn doona shirkadaha tuunka weyn ee dhinaca dijitaalka ee kala ah Google, Apple, Facebook iyo Amazon, kuwaas oo xafiisyada ay ku leeyihiin qaar ka mid ah dalalka ku yaala Yurub aysan bixin canshuur balse soo xareeya faa'iido mug weyn. aqalka sare ee baarlamaanka ayaa maanta ansixiyey xeerkani kadib markii uu aqalka hoose uu meel mariyey horaantii bishan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tallaabadani ka carooday, waxaana uu amray in baaritaan lagu sameeyo sharciga dhaqaalaha ee uu Faransiisku rabo in uu ku canshuuro shirkadaha waaweyn ee Mareykanka ee dhanka teknolojiyadda. waxaana suurtagal ah in Mareykanku uu kordhiyo canshuurta uu ka qaado badeecada uga timaada Faransiiska. dowladda Faransiiska ayaa ka qaadi doonta xafiisyada shirkadaha teknolojiyadda Mareykanka ay ku leeyihiin Faransiiska canshuur dhan 3.5%.
hay-ad gargaar oo caalami ah ayaa maanta oo khamiis ah waxa ay eedeysay weerar lagu qaaday xarumaheeda caafimaadka ee gobol ku yaala bartamaha waddanka Afghanistan oo lagu dilay 4 qof, iyadoo weydiisatay in la sameeyo baaritaan madax bannaan. hay-addaasi oo ah mid aan dowli ahayn oo laga leeyahay dalka Sweden ayaa waxa ay sheegtay in 2 ka mida shaqaalaheeda ay ku jiraan dadka dhintay, iyadoo mid kalena la la-yahay kadib weerarkaasi oo ka dhacay gobolka Wardog. hay-adda ayaa sheegtay in weerarkaasi lagu dhintay ay geysteen ciidamada amniga, waxaana markii ciidanka ay geliyeen dhismaha ay dileen mid ka mid a shaqaalaha oo weheliyey qof bukaana. dad badan ayaa la xiray oo bannaanka dhismaha loola baxay sida ay ku warartay hay-adda. shaqaalaha hay-addaasi ee dhintay ayaa meydkooda waxaa laga helay meel 50 mitir u jirta dhismaha ama xaruntaasi.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu la kulmo madaxweynaha cusub ee Ukrain si loo soo afjaro colaadda dhimashada badan dhalisay ee labada waddan ee deriska ah ka dhexeysa. hadalka Putin ka soo yeeray khamiistii maanta ayaa jawaab u ahaa yaboha u dhawaan sameeyay madaxweynaha cusub ee Ukraine oo ugu yeeray Ruushka in ay wada hadlaan, iyadoo wadamada Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo Mareykanka ay door dhexdhexaadnimo ka qaadanayaan wadaxaajoodka. Mr. Putin ayaa jawaabtiisa ku sheegay in wadahadalladani aysan suurtagal noqonaynin in ay bilowdaan ka hor inta aysan Ukraine dooran baarlamaanka cusub. Kadib markii la doortay bishii May, ayuu madaxweynaha Ukraine Zelenski waxa uu wacad ku maray inuu soo afjari doono colaadda bariga Ukraine, taas oo gallaafatay nolosha dadka badan 13,000 oo qof tan iyo sanadkii 2014. Xiriirka labada waddan ayaa aad u xumaaday markii uu Ruushka uu qarameeyay gobolka gacanka Crimea sanadkii 2014, isla markaana uu taageeray kooxaha gooni ugoosadka ah ee gobolka Donbasa ee isla bariga Ukraine.
Dowladda Britain ayaa maanta sheegtay in duugo ay leedahay Iran ay isku dayeen inay isurtaag ku sameeyaan markab shidaal oo laga leeyahay dalka Britain xil uu marayay marinbiyoodka Hormuz. Bayaan ka soo baxay xukuumadda Britain ayaa waxaa lagu sheegay in dhacdadani ay ku lug leeyihiin 3 duugo oo Iran ay leedahay, iyadoo bayaankaasina lagu sheegay in duugahaasi ay dib u gurteen kadib markii digniin ay ka heleen markab dagaal oo Faransiisku u leeyahay. Ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa beeniyey eedeyntaasi ka timid Britain. Wakaaladda wararka ee dalkaasi Iran ee Faras ayaa waxay sheegtay in duugaha Iran ay marka Hormuz ee u dhexeeya Iran iyo Khaliijka ay ka sameeyaan howlo ilaalin ah maalin kasta, isla markaasina aysan jirin wax maraakiib ama duugaha ah oo ay isku dhaceen, gaar ahaan maraakiib Britana.
Warkii caalamka ayaa dhageysateen, halka aad kala socoteenna waa Voice of America Washington. Habeen wanaagsan dhageystayaal, aan ku bilowna ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maalmahan ku sugnaa gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa shalay tagay waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Ra-iisul wasaaraha oo dadweyne fara badan kula hadlayay garoonka Cawaale ee magaalada ayaa u sheegay reer Gaalkacyo in dowladda federaalka ay gacan ku siinayso labada maamul ee magaalada ka jira ee Puntland iyo Galmudug nabadaynta iyo isu soo dhaweynta bulshada. Wariyaheena magaalada Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo habeenna ku sugan magaalada Gaalkacyo daanta koonfureed ayaa shalay galankii dambe u gudbay ee dhinaca waqooyi ee Gaalkacyo, halka uu kula hadlay qaybaha bulshada. Inkastoo ra-iisul wasaare Khayre joogitaankiisa Gaalkacyo ay qayb ka tahay safarro uu ku tegay qaar ka mid ah deegaanada Galmudug, haddana socod gaaban uu ku tegay daanta waqooyi ee Gaalkacyo ayaa mas-uuliyiin ka tirsan Puntland waxa ay sheegeen in booqashadii Khayre ay ahayd mid aan habmaamuus ra-iisul wasaare loo marin. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo qaybaha dhalinyarada kula hadlaya garoonka kubadda cagta Cawaale ee daanta waqooyi ayaa u sheegay in dowladdu ay kaalin ka geysan doonto la shaqaynta labada maamul ee gobolka ka arrimiya si dadku ay nabad ugu wada noolaadaan.
Ammaanadii la idiin dhiibay, Soomaalinimadii, dhallinyaranimadii, sharaftii, xooggii, caqligii, cilmigii idinkaa haay. Diyaar mootiin Soomaaliya midaysan, Soomaaliya sharaf leh, Soomaaliya xooggan, Soomaaliya soo ceshata meeshii ay dunida uga jirtay. Gobolnimada Gaalkacyo Hormuud ahayda Hormuudka ma qaadanaysaan? Qabyaaladda ma ku bedelaynaa qarannimo? Musuqmaasuqa ma ku bedelaynaa iimaan iyo sharaf? Reer Gaalkacyo Hormuud ma u noqonayaan? Waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah. Waxaan rabaa inaan idin sheego Gaalkacyo nabad ah waa Soomaaliya nabad ah. Gaalkacyo hagaagsan waa Soomaaliya hagaagsan. Gaalkacyo isdhex gasha waa Soomaaliya isdhex gasha. Halka Gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahay Soomaaliya. Waa inaad Gaalkacyo Soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale ay idinkugu daysadaan. Annaguna waan idin garab taagannaa. Gaalkacyo nabadeeda waa idinkala shaqaynaynaa. Labada maamulba waa la shaqaynaynaa. Wax walba oo aad uga baahantihiin dowladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa, dowladda federaalkaana gacan idin siinaysa. sidoo kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo si loo xoreeyo dalka. Waxaan bilownay in ciidamo laga qoro dhuusamareeb, in laga qoro cabudwaq, in laga qoro xeraale, in laga qoro hurshe, in laga qoro brambal. Idinkana diyaar ma u tihiin dalkiinna inaad difaacdaan? Dowladdiinnima diyaaray u tahay Soomaaliya ha noolaato.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Damancad ayaa saluu ka muujiyey tegitaankii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku tegay daanta waqooyi ee magaalada Gaalkacyo.
Waxaan rabnaa halkan inaan si kooban idinla socodsiino sida wax u dhaceen. Annaga wasiiradayadan qayb ka mida shalay ayaanu nimid subaxii Gaalkacyo. Waxaan u nimidna waxay ahayd soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugnaa dhanka waqooyi, dhanka koonfureed ee magaalada Galmudug, oo uu halkaas u joogay safar shaqo. Kadib markii uu dalbaday inuu, maadaama magaalada ay tahay magaalo hal magaalo ah, maadaama magaalada ay tahay magaalo nabadeed oo muddo laga shaqeynayo nabadeeda meel fog laga keenay, inuu soo booqdo dhinaca Puntland. Waxaan u nimid marka inaanu isimada iyo waxgaradka iyo maamulka iyo hay-adaha kala duwan iyo shacabka aanu xoojino soo dhaweyntiisaas. Nasiib darro, tan iyo shalay waxaanu ku jiray kan Puntland ahaan u diyaargarowga arrintaas iyo inaanu diyaar u nahay. Laakiin waxaa dhacday in la islaaf garan waayey hannaanka loo soo dhaweyn lahaa, oo ay tahay Puntland ahaanna inaanu diyaarinay maqaamkii uu mudnaa ra-iisul wasaare Soomaaliyeed, mid la mida midku ku mudnaa inuu ka soo dega eraboorada isagoo Puntland booqanaya. Waan ugu diyaarinay inuu ka soo gudbo dhanka Galmudug ee Gaalkacyo oo uu soo gudbo dhanka Puntland ee Gaalkacyo. Waxaasan nasiib darro ah oo rabnaa inaan idinla wadaagno in ay arrintaasi suurtageli weyday, ayna ku adkaysteen ra-iisul wasaaraha iyo dadkii la shaqeynayayba inay yidhaahdeen annagu meeshaan umaanaa imaan in maqaam naloo sameeyey brotocol, umaanaan imaan inaanu shirar gallo oo dadka aanu la hadallo. Laakiin waxaan u nimid inaanu, waxaanu rabnaa inaanu dad banaanbax samaynaya aanu dhex gallo. Arrintaas waxaan u sheegnay in dadka ay la hadlayaan ummadda reer Puntland qaybihiisa kala duwan oo ismada ugu horeeyaan, odayaasha leh, oo ganacsatada leh, oo dhallinyarada leh, ay la hadlayaan meelaha kale ay rabaan inay maraan oo kula hadlaan, iyadana sidaasi la mid ah in loogu diyaargaroobaya. Haddii la haydmo, waxaa dhacday hannaankii iyo maqaamkii aan ugu taragalay si mas-uuliyad darre ku jidho inuu ra-iisul wasaare u diiday.
Ra-iisul wasaare Khayre ayaa habeenna ku hooyanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, wuxuuna ku howlan yahay sidii uu u dhammayn lahaa tabashooyin ay qabaan qaar ka mid a beelaha deggan gobolka oo ku aadan ka qaybgalka shirkii nabadaynta beelaha Galmudug ee kowdii bishan uu ra-iisul wasaare Khayre kaga dhawaaqay dhuusamareeb inay taallo gogol lagu turxaan bixinaya khilaafaadka ka dhex jira beelaha Galmudug. Hase ahaatee, ilaa iyo hadda ma jirto wax wada hadal ah oo dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo duqeyda dhaqanka gobolka Mudug ee Galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Soddon sano kadib, magaalada Laascaano ee gobolka Sool ayaa waxaa ka bilowday qorshe lagu qaabeynayo magaaladaasi oo halkaasi ay ka waddo wasaaradda dowladda guud ee Soomaaliland. Wariyaha V O A Laascaano Cabdikariim Ull ayaa qorshahaasi waxau ka wareystay injineer Maxamed Cabdijaama oo aqoon u leh qaabeynta jidadka iyo dhismayaasha magaalooyinka.
Runtii qorshahan waa qorsho aada muhiim ugu ah bulshada ku nool gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, in ay maxay ahayto arrinta ay gacmaha isugu geeyeen soo dhaweeyaan, waayo habeynta magaaladu waa waxa keliya magaalo ku dhisanto bilow ilaa dhammaad ama boqolaal sano loo aayi karo. Waxaana odhan lahaa hadda ha laga digtoonaado in mar kale ay dhacdo in dib loo habeeyo, oo masalan meeshii iyadoo cariisha ama seesa la dumin karo in la dumiyo iminka intii la dumin lahaa iyadoo daara ama dabaq
sida loo sameeyo wadooyinka iyo magaalo cusub in la rabo in la qorsheeyo iyo tii hore u dhisnayd maxaa loo baahayaa
kow in la helo technicianiska ama farsamo yaqaanadii khibradda u lahaa arinta la qabanayo ama town planka ama master planka marlabaadka inay bulshadu aragto qiimaha ay ugu fadhido arintani oo ay wax badan una dulqaataan kana tanaasulaan waayo waxaad arkaysaa ama boos la bixiyey sideetanaadkii oo weli muxuu ahaa seesa sharciyadu siday tahayna dhulka marka la bixinayo wuxuu leeyahay sharci waxaa lagu bixiyaa qofku inuu lix bilood ku dhisto hadduu ku dhisan kari waayana lix kale loogu daro haddii kale muwaadin kale la siiyo marka seeska soddon sannadood yaalay ee aan waxba laqaba qaban waxaan odhan lahaa haddii town planku kusoo hagaago in qofkaasi iska ilaawo waayo waxaa ka wanaagsan in dalka la dhiso
wadooyinkii markii hore la sameeyey ama ay dadku ku heshiiyeen inay guryahooda isu jiraan iyo tan hadda la samaynaya bal ka waran maxaa ka dhalan karaya haddii dadku ay u qaataan in wadooyinka iyaga u dhexeeya uu dhul isu bedelo tan hadda la samaynayana ay noqoto wadada sharciga
taas aniga laftigaygu waan ka fakaray qaabka iminka dhulka intaan ka ogahay loo waxaynaya waxa weeye bloorkii in laga dhigo afartan boqol lagu dhuftay afartan markaa intaasi ay israacdo wadooyina laga furo marka dhulku uu beedaroobi jiray oo wuxuu ahaan jiray sekeed wado marka iminka waa laysu raray sida qorshahan ka warhayo marka waxa weeye taasaa wanaagsan laakiin waxaa dhici karta qofku dhulkii uu lahaa inuu u dhaqaaqo dhinac kale oo wado noqdo meel ahayd markaa boosna ay noqoto muxuu ahaa wado markaa wadadii uunbaa guurtay waxa laga yaabaa dhib badan inaanan ka iman cabirku uu isu yimaado laakiin shanta mitir lagu daray bloodka inay la timaado muxuu ahaa arrin u baahan in dadku taa ogaado oo dhulkiisu aanu ugu talagelin inuu intii ahaado
bal dhibaatooyinka ka dhalan kara haddii aan si weyn looga fakarin waxyaabaha culayska keeni kara maxay tahay
runtii waa arrin dhul layska degay oo nidaam ahaan aan lagu degin oo dadku gacantooda ay qufeen oo wadooyin samaysteen way ka imanaysaa cillad waxaa laga yaabaa inay dhib ama isqabsi dadka ku keento laakiin waxaa odhan lahaa tala ahaan marka ugu horeysa dhulka in waqti la siiyo oo dadku say u kala leeyihiin xal loo yara gaaro marka xalkaa la gaaro dabadeedna inta kale la dhaqaajiyo oo marka taa la soolofgareeyo xagga kale loo guuro haddii kale waxay inuu yimaado land conflict way dhici kartaa oo laysku qabsado way dhici kartaa taasna waxaa ka dhalan karaa dhibaato kasta ayaa iman karta xilli kasta faa'iidada uu xambaarsan yahay qorshahani baa waxay ka weyn tahay qofku inuu doono ama baloor ka lumay ama laba balooro ka lumay waa in dadku muxuu ahaa si mug iyo miisaan leh ay arrinta iyagu una soo dhoweeyaan iskuna taxalujeeniyaan inay waxna ka tanaalusulaan wixii khaldamana ay wax ka saxaan
waxyaabaad kula talinaysaa wasaaradda maadaama dhul gacanta lagu hayo magaalada gudaheedana uu saameynayo bannaankana uu saameynayo
iyada waxaa waajib ku ah qorshaha si cadaalada inay u fuliyaan oo muxuu ahaa siman dadkana waxaa laga rabaa inay ka tanaasulaan dhulkan oo dhan inay iyagu ku takrifalaan oo qaataan waynay qaar ku soo celiyaan ummadda oo loo isticmaala ama dhakhtar ama iskuul ama wado kale ama masaajid dhul loo isticmaalo baan odhan lahaa dadka laftigoodu inay wax badan ka tanaasulaan oo ay bixiyaan
kaasina wuxuu ahaa injineer maxamed cabdi jaamac oo u waramay wariyeena laascaano cabdikariim olol
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaa soo diyaariyay Soona Jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan uga hadli doono internetka iyo mustaqbalka dunida iyo saameynta uu nolosha ku yeeshay. Adeegsiga internetka iyo teknoolojiyadda casriga ah ee la xidhiidha ayaa si weyn u saameysay guud ahaan nolosha aadamaha. Waxaa isbeddel uu ku yimid dhinacyo kala duwan oo nolosha ah, kuwaasi oo laga yaabo inaanay dib ugu noqonin sidii ay arrimuhu hore u ahaan jireen. Haddii aynu eegno dhinacyada ugu muhiimsan ee uu isbeddelku ku yimid, waxaa ka mid ah hannaankii waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada sare ee jaamacadaha. Waxaa fududaatay in ardaygu isagoo dalkiisa joogo uu casharada la qaadan karo arday dal kale ku nool, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Axmed Obsiye oo loo yaqaano Geeljire, oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha waxbarashada.
Waxbarashadan lagaa distance learning ama waxbarashada meesha fog la baranaya waqti hore soo bilaabantay, kulbana door bay soo qaadanaysay oo heer bay soo gaadhisay oo technology-ga iyo qalabka la soo saaraya door buu mar walba ka qaadanayay. Marka waxbarashadaas waxay kaga duwan tahay waxbarashada kale wax weyn. Waa adigu oo gurigaaga jooga, weliba tan hadda waqtigan casriga ah socota, haddii aanu ka hadalno aynu tii qadiimkii ka tagno, tana hadda socota wax weyn. Adigoo gurigaaga jooga oo xafiiskaaga jooga oo haddaad doonto airportka jooga ayaad kalaaskii ku dhex jirtaa, kalaaskii kuwa kalaaska dhiganayay ee laftigooda kalaaska ku dhex jiray ayaad kalaaskii kula dhex jirtaa, oo waxa ay sameynayaan aada la sameynaysaa maxaa kuleen macalinka waxu dhegeyna aada daawanaysaa oo aada dhegeysanaysaa, weliba waxay dheer tahay. Waxa laga yaabaa marka kalaaska uu ardaygu ku jiro in waxbarashadaa uu macalinka u sheegayo uu ka faa'iideysto hadduu ardaygaasi uu yahay arday xariif ah oo attentionkiisa iyo aqligiisao dhanba uu soo jeedo, wax laga yaba inuu 70% milixdii boqolkiiba macalinka ka qabsado. Laakiin ka onlinekii waxaa laga yaabaa inuu hadhow tusaale macalinkii uu dib u dhegeysto oo ma uu 10 jeer ku ceshado oo 20 jeer ku ceshado oo intaa dheer yahay. Jaamacaduhuna inta badan hadda dee 50% waxbarashadoodu waxay u bedeleen, jaamacaddii doonta ahaatee waxay u bedeleen waxbarashada onlineka ah, waayo dadku waxay noqdeen mashuul, beelo kala duwan bay joogaan. Marka technology-ga koray ee hadda jira ayaa wuxuu suura geliyey in waxbarashadii onlinekii ay maaragtay ay baadidka la kala baxdo oo ay beri dhow wax laga yaabaa inay aada u saameyso oo ay qabsato maxaan ku dhahay dhammaan field kasta oo waxbarasho, imika takhasus kasta oo waxbarasho oo wax lagu dhigaa online, jaamacad kasta waxa la leeyahay class deeqaadkii asligii loo barto ee la yaqaanay traditional class ka la yiraahdo, iyo qaabkan onlinka aba jaamacad kasta imika way leedahay. Marka taariikhda way bay leedahay, technology-ga iyo waqtiga lagu jiraana door weyn buu ka qaadanayaa in faa'iido badan laga gaadho oo midhaha si fiican loo qorto.
Internetka ayaa arrimaha kale ee uu nolosha casriga ah ku soo kordhiyey, waxaa ka mid ah hannaanka ay dowladuhu u shaqeeyaan una fidiyaan adeegyada ay bulshada u baahan tahay. Hannaankan oo afka qalaad loo yaqaano e-government ayaa dadweynaha u sahlaya in adeegyadii ay dowladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga, qabashada lacagaha cashuuraha, iyo wax la mid ah ay ka heli karaan internetka iyagoo aan tegin xafiisyada dowladda, sida uu faahfaahinayo Injineer Cabdisattaar Carabow Ibraahim oo ku xeel dheer culuumta kombyuutarka.
Waxaa loo yaqaan xukuumadda elektroniga ama e-governmentiga waxay ka soo ifbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba ayadoo loogu galaayo marka in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo loogu gudbaayo adeega warqad iswadaarsiga si qof walba muwaadin uu helo adeeg hufan boos walba uu joogo. Si loo qeyxo maxaa laha wax loo yaqaana xog la xiriirta teknolojiyada ay u wada gaari lahayn qof walba muwaadin walbo. Sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo kobaca dhaqaalaha.
samaynta ugu badan ee uu internetku ku yeeshay nolosha casriga ah ayaa waxay tahay qaabka ay dadku u xiriiraan kadib markii ay soo shaabaxeen baraha bulshadu ay ku xiriirto ee loo yaqaan social media sida Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp iyo qaar kale oo la hadalayo inay mustaqbalka soo baxaan baraha bulshada ayaa saameynta ay yeesheen waxa ugu muhiimsan iyada oo dad badan ay la qabatimeen oo aanayba kama marmi karin sida ay faahfaahinayso sahraladan Cali oo ah aqoonyahan ka faalota arimaha bulshada
waxaad moodaa wax kastaba inay ii fududaadeen tusaale ahaan haddan jaamacad diganayo wax si fudud aan casharadeedii ku heli karo si fudud anigoo shaqada jooga ama xukumi jooga aan jaamacadeedii toos online ugu dhigan karo wax kasta waxa maxalada uu ii fududay wax kasta oo faa'iido nolosheeda u ah waxaan ka dhigan tahay habka aad u isticmaalka social media nooc kasta uu yahay wuxuuna iga dhigay qof update ah oo la socota adduunyada waxa ka dhacaya waxa wadankayga ka dhacaya siyaasadda gudaha iyo dibadda inaan toos la socdo bulshadu siday u nooshahay inaan toos la socdan update ahaado subax kasta qof kastabana waa sidaas markaas habeenkii seexanayso waxa ugu dambeeya siyaaga sawa taleefankaaga iyo adduunyada halka isla marayso subaxii markaad indhaha kala qaadana halkaas kunbaad sidee xalay maxaa dhacay marka nolosheyda wax badan buu ka bedelay laakiin waxaan ka fikirayaa mustaqbalka ubadka dhalan doona markaad idinku sidayn tihiin sidee bay noqon doonaan xaggeeda adduunyada looga socon doonaa markii imika adduunka sida yahay sidan u dhalaysu og yahay
saameynta uu internetka iyo guud ahaan tiknolojiyada casriga ahi ay dadka ku yeesheen ayaa waxaa barbar socda baaqiyo muujinaya in loo baahan yahay taxadar dheeraad ah oo aan nolosha oo dhan lagu xidhin tiknolojiyada casriga ah sida uu faahfaahinayo cabdirashiid maxamed aadan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamiga ah
waxa weeye tiknolojigu waxa weeye shay sidaa u yimi u tegi kara maaha shay nolosha bini aadamka in si toosa loogu wada xidho oo bini aadamku ay shaqayn kari waayaan noolaan kari waayaan haddii aan technology jirin sida ay hadda u eg tahay ee ay noqoto mid nolosha bini aadamka saameynta ay ku leedahay noqon karto mid xadidan oo limit leh
arrimaha kale ee taxadarka u baahan ee ka dhashay saameynta internetka ayaa waxaa ka mid ah adeegsiga guracan ee baraha bulshada iyo faafinta wararka been abuurka ah sida uu tilmaamayo garyaqaan Guuleed Axmed Jaamac
khasaare ugu weyn ay leeyihiin waxaa ka mid ah oo layaaba dadka badankoodu inay dhaadeen in xogtii qofka u gaarka ahayd noloshiisa ku khusayso dhan oo soo dhigay oo taabadeedna taasay taasi xun isticmaali karaan dad iyo kale oo privacy-gii dadkoo dhan ay dibadda usoo baxayso aanay baraha bulshadu qarin waxa kaloo dhici karta siba adduunyada inta badan ku dhacda in dadyooga dembiyada abaabulan ka qayb qaata ay u adeegsadaan baraha bulshada siday dunuubta ay siba ugu soo jiidan karaan dadyooga dayarta markaa dunuubtana way sahashaa way fudaysaa mararka qaarkoodna xagga dhaqanka soomaalida markaad ka eegtay wararan sal lahayn oo run ahayn amniga wax yeeli karay wadajirka bulshada ayaa si yaroo fudud loogu fidin karaa dabadeedna ay bulshada u dhexgelin kartaa khasaare caruurtana waa ku dhibaata iyaga laftigooda waxyaabo nool ahaan laga ilaalin kari lahaa ayaa isticmaalka baraha bulshada ay u sahlayaan inay arkaan caruurta dadna dhaqankooda iyo noloshoodaba ay dhibaato ku keeni karta marka waxyaabaha waaweyn hadda adduunyaduna warwarka weyn ka qabto ay tahay soomaaliduna inay tixgelinteeda siiso waxa ka mid a in ururada xagjirka ah oo kale ay si sahlan u adeegsadaan baraha bulshada dabadeedna dad dhalinyaro aanay markii hore gaari lahayn ay hadda si fudud u gaaraan oo aragtidooda qallafsan gaarsiiyaan taasina halku hadhowto noloshii guud ee dalka ay dhibaato ku yeelato marka waxyaabahaas waxyaabahaan leeyahay waxyaabaha khatarta ku ah bulshada ee loo adeegsan karo baraha bulshada
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
seen barre aadan ayaana nala socodsiinayay barnaamijka bandhiga v o a oo aad kala socoteen idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
halka dhigistayaal hulina gala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhigaysanaysaan washington caweysin wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqanaa waxaa ka mid a dhegeystayaal barnaamijkii wargeysyada iyo ciyaaraha iyo dooda gaaban si yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horayn doonaa qodobadii warka ugu waaweynaa.
baarlamaanka dalka Faransiiska ayaa Khamiistii maanta ansixiyay sharci dhinaca dhaqaalaha ah oo dowladda u ogolaanaya in canshuurta ay ku kordhiso shirkadaha waaweyn ee dhinaca teknolojiyadda, taasoo keeni karta inuu xumaado xiriirka Faransiiska iyo Mareykanka. sharcigan cusub ayaa saameyn doona shirkadaha tunka weyn ee dhinaca dijitaalka ee kale ah Google, Apple, Facebook iyo Amazon, kuwaas oo xafiisyada ay ku leeyihiin qaar ka mid ah dalal ku yaala Yurub aysan bixin canshuur balse soo xareeya faa'iido mugweyn. aqalka sare ee baarlamaanka ayaa maanta ansixiyay xeerkani kadib markii uu aqalka hoose uu meelmariyay horaantii bishan. madaxweynaha Mareykanka ayaa tallaabadani ka carooday, waxaana uu amray in baaritaan lagu sameeyo sharciga dhaqaalaha ee Faransiiska uu rabo in uu ku canshuuro shirkadaha waaweyn ee Mareykanka ee dhinaca teknolojiyada. waxaana suurtagal ah in Mareykanka uu kordhiyo canshuurta uu ka qaado badeecada uga timaada Faransiiska.
hay-ad gargaar oo caalamiya ayaa maanta waxa ay eedeysay weerar oo ay cambaareysay weerar lagu qaaday xarumaheeda caafimaadka ee bartamaha Afghanistan oo lagu dilay 4 qof, iyadoo weydiistay in la sameeyo baaritaan madax bannaan. hay-addaasi oo ah mid aan dowli ahayn oo laga leeyahay dalka Sweden ayaa waxay sheegtay in 2 ka mid ah shaqaalaheeda ay ku jiraan dadka dhintay, iyadoo mid kalena la la'yahay kadib weerarkaasi oo ka dhacay gobolka Wardog.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu la kulmo madaxweynaha cusub ee Ukraine si loo soo afjaro colaadda dhimashada badan dhalisay ee labada waddan ee diriska ah ka dhexaysa. hadalkan Putin ka soo yeeray Khamiistii maanta ayaa jawaab u ahaa yabo uu dhowaan sameeyey madaxweynaha cusub ee Ukraine oo ugu yeeray Ruushka inay wada hadlaan, iyadoo waddamada Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Mareykankuna ay door dhexdhexaadnimo ka qaadanayaan wadaxaajoodka. Mr. Putin ayaa jawaabtiisa ku sheegay in wadahadalladani aysan suurtagal noqon karin ilaa inta ay ka bilowdaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee cusub. kadib markii la doortay bishii May ayuu madaxweynaha Ukraine Zelenski waxa uu wacad ku maray in uu soo afjarayo colaadda bariga Ukraine, taas oo gallaafatay nolosha dadka badan 13,000 oo qof tan iyo sanadkii 2014.
dowladda Britain ayaa maanta sheegtay in duunyo ay leedahay Iiraan ay isku dayeen inay sortaa ku sameeyaan markab shidaal oo laga leeyahay dalka Britain xilli uu marayay marin biyoodka Hormuz. bayaan ka soo baxay xukuumadda Britain ayaa waxaa lagu sheegay dhacdadani in ay ku lug leeyihiin 3 duunyood oo Iiraan ay leedahay, iyadoo bayaankaasina lagu sheegay in duunyahaasi ay dib u gurteen kadib markii digniin ay ka heleen markab dagaal uu Ingiriisku leeyahay. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa Arbacadii waxa uga digay Britain inay wajihi doonto cawaaqib kadib markii Britain ay qabatay markab shidaal oo Iiraan ay leedahay, kaasi oo ay uga shakiyeen in saliid uu u waday dalka Suuriya.
halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa Voice of America Washington. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqne.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre toddobaadyadii ugu dambeeyay waxa uu socdaal shaqo ku marayay deegaano ka mid ah maamulka Galmudug oo khilaaf maamulka dhexdiisa ka jiray uu ragaadiyay howlihii maamulka. ra-iisul wasaaraha ayaa muddadii uu deegaanadaasi marayay waxa uu qabsoomay guulo badan, inkastoo deegaano markii hore dowladda federaalka laga taageersanaa uu lumiyay. haddaba socdaalka ra-iisul wasaaraha ma lagu tilmaami karaa ilaa xad in xiisadii Galmudug uu wax ka qabtay? waa xubinteena dooda gaaban waxa igu marti ah Mahad Maxamed Xasan Mahad Beyle iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan. labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka reer gobolada dhexe. Cabdi Fataax ayaa markii hore hadalka seenaya
deegaanada Galmudug ee tan iyo intii maamulka la dhisay qaab dhismeedkooduna uu iska cakirnaa. Bulshadu waxaad moodaa inaysan mar walba cabasho iyo isjiijid iyo xoogaa colaytan iyo dhibaatooyin fara badan ka jiray is-aaminaad darada dhexdooda ah. Taas waxa uu sii weelisay hoggaamiyashii soo maray ee Galmudug, ayagana ma ahayn kuwa si xirfadeysan ama si hoos ugu daadegay tabashooyinkii bulshadu ay sheeganayeen. Taa marka waxaan leeyahay wasaaraha socodkiisu ma filayo inuu yahay mid hadda booga dhigi kara waxyaabaha dhibaatooyinka halkaa ka jiray.
Mahad Bayle,
waxaan is leeyahay sida muuqata oo xaqiiqada ah qof kastana arki karo, dareemi karo, ra-iisul wasaaruhu wax badan buu ka bedelay. Xaaladihii khilaafsanaa ee ka jiray Galmudug ka jiray wax badan buu ka bedelay. Khilaafyo badan oo ishortaagnaa oo dhanka xukuumadda Galmudug iyo qabaaleedkii meesha wada deganaa ahaana waa isu keenay, waxa weeyaan dadkii way soo horfariisteen. Waxaan is leeyahay marka ra-iisul wasaaruhu safarkiisa wax badan bay ka bedeshay dhanka nabadda, isdhexgalka bulshada, iyo in bulshadii ay kala tagsanayd ay is aamintay.
Cabdi Fataax, reer Galmudug marka la fiiriyo horta qaab dhismeedkooda geographically waa dad organized ah, ma aha gobolada Soomaalida oo kale way ka duwan yihiin. Soomaalida kale waxaa laga yaabaa dadku in isdhex farisi yihiin familiarity, laakiin reer Galmudug waa dad magaalooyinkoodu ay kala go-go-an yihiin bamilka saameel u degan yahay. Taas waxay sababtay bamilka saameeshu degan yahay inuu ku awood badan yahay kuna xoog badan yahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya safarkiisii waxa ugu horreeyay wasiirka arrimaha gudaha sidaan ka warhayno, tigitaankii u dhuusa mareeb tegay waxa uu caqabado kala kulmay, runtii waa iska cadeed. Dadkii meesha joogay ee maamulka ahaa ee madaxweynihii iyo xukuumaddiisii iyo baarlamaankiina si isku mid ah maysan u soo dhoweyn. Wuxuu ku tegay meesha qaab ah inuu dadkii horta kala jibiyey madaxweynihii iyo tiimkiisii markuu kala jibiyey kabacdi uu fursad u helay inuu tiim kamid oo la hadlo, taasoo sababtay inuu madaxweyne Galmudug meesha isaga tago. Taasoo arrintii sii cakirtay oo waxyaabihii meesha ka jiray ka dhigtay in loo laabto qaabkii hore oo deegaan ahaan markii hore ay u kala sameysmaayeen. Waad maqlaysaa cadaado cabashada yareysa oo waxay leeyihiin cadaado Galmudug wax xuquuqa kuma haysato, waa inay xaqeed heshaa. Dhargaalkacyood ayagana dhibaatooday sheeganayaan. Bulshada markii la isku soo duubo, ra-iisul wasaaruhu waxa uu sii xoojiyey kala qoqobnaantii jirtay mooyaane ma jirto hadda wax isku keenida oo dhammaan reer Galmudug in la isku keene wax midaasan laga qaaday ma jiraan.
Ay maad aragtida aad Fataax maqlaysa
xaqiiqada iyo waxyaabaha waaqaca jira ee dadku ay wada fahmayaan. Ra-iisul wasaaruhu xaalado badan oo khilaafsanaa oo gobolka gobolada ka jiray wax badan buu ka bedelay. Islaax buu abuuray, dadkii buu sukaanay, waa la wada fariistay, waa la wada hadlay. Siyaasintii ishaye kale geesaha kale fadhiye meel qof mid kasta meel u xirnaydna inay soo hor fariistaan, ay wada heshiiyaan, sameeyaan inay wixii ay wada lahaayeen shalay isku diidanayaan maanta is-ogolaysi, macnaha isla ogolaadaan in waxay wada leeyihiin. Aragtidii kala duwanaa ee mid kasta gaar meel ugu jiraan ay isku keenaan. Galmudug is-ogol oo hadda diyaar u ah inay wixii masiirkeeda ahaa inay ka wada tashato diyaar u ahna ra-iisul wasaaruhu socdaalkiisa ayaa abuuray. Waxaan ognahay inuu madaxweynuhu kaga horreeyey, laakiin ra-iisul wasaaruhu xaaladii uu bedelay iyo sidii uu wax uga qabtay iyo sidii uu dhexgalay iyo magaalooyinkii waaweynaa ra-iisul wasaaruhu booqday iyo sidii bulshadii ay usoo dhaweeyeen, sidii bulshada ula hadlay, waxaan ka dareemaynaa qof kasta oo caqligiisu salim yahay oo wax fahmi karana uu dareemayaa inay reer Galmudug ay isfahmeen. Waxaan arkaynaa dadkii Galmudug mucaaradka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda nabad iyo nolol mucaaradku ahaa qaarkood ay muxaafid noqdeen. Waxaa sababayna waxay ahaayeen shaqada wanaagsan kuraada muhiimka ah ra-iisul wasaaruhu ka qabtay meesha ka qabtay ayaa sababtay.
Waa maasanta maad Cabdisax.
Aniga waxaa arma ra-iisul wasaaraha haddii uu guulo gaaray in laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa iyo Gurceel, halkaas iyo Ceelbuur ilaa iyo magaalada la yiraahdo Xarar Dheere, inuu isku keeno oo hal magaalo isku yimaado oo odayaasha dhaqanka la kulmo ee wax ay ku midaysiyeen ay dhistaan. Wixii taas ka bedelan waxaan u arkaynaa anaga olola gaara iyo dana gaara oo qof walba siyaasi ama oday ha noqdo ama bulshaha noqoto dhegta wax loogu sheegaya si dana gaara loo gaaro. Taas waxay ukaanaysaa adna qaabka wax u socdaan inay tahay qaab olola doorashadii soo dhow dalkii in dib loo tago, bulshadii loo khudbeeyo, erayo macaan loo sheego. Taasna macno ma soo kordhinayso. Reer Galmudug waxa waaye waxaa dhex taala colaad aada u weyn, oo runtii kala qabqab weyn jira oo siyaasadu ay u dhaxad u tahay marka siyaasada reer galmudug anigu waxaan soo dhaweyn lahaa ama aan dhihi lahaa ama aan ku tali lahaa in ayaga loo daayo dhaqankooda iyo siyaasigooda dhalinyaradooda aqoonyahankooda isku yimaadaan ka tashtaan
haye mahad
reer galmudug in dadkooda ayaga la isku daayo waxay sii xoojinaysaa qabiilaysigii iyo nin kasta magaaladiisa u gaar u ooto oo yiraahdo intaan ay oodan intaan aniga la idaayo marka waxaan filayaa hadii arinta ayada ah la sameeyo yani conflictiga iyo isku dhaca iyo la isku warar ay badanayso laakiin markii shaqadii wanaagsaneed oo ra'iisul wasaaruhu meesha ka qabtay leego walaalka wuxuu ku andacoonayay in campaign lagu jiro dadka hadalada macaan loo sheegay hadalada macaan laga maarmaan maayo waa wixii dalkan xornimo lagu soo gaarsiiyo gumisiga lagu soo saaray hadal macaan hadal la soo sheegin dadku hadal qurux badan inuu ku wada hadlin laab fiican inuu ku hadlin waxay badanayaan wixii sadumeedii sanay la soo dhaafay wadanka ka jiraya si badanayaan marka dadka in la isku keeno loo adeegsado hadal macaan loo adeegsado waa wax anas leeyahay wax wanaagsan aragti wanaagsan iyo siyaasad furnaana furfuran oo ra'iisul wasaaruhu adeegsaday inuu bulshada isku keeno waxaan arkaynay Sheikh Maxamed Shaakir oo ra'iisul wasaaraha galmudug ahaa iyo madaxweynihii labadooda inay aragtis la qaateen heshiiyeen waxaan arkaynay madaxweynuhu markii uu meesha tagay socdaalkiisii ka dhalatay ciidamadii Ahlus Sunnah oo ahaa ciidamada maamul gaar ah sheegan jiray galmudugna aan ka tirsanayn dawladda federaalka aan sheegay jirna hadda inay ciidamadii dawladda federaalka ay ka mid noqdeen oo la qarameeyay ma filayo marka inay wax weyn dhalinayso in la dafiro guulahaas waaweyn ugu ra'iisul wasaaruhu soo in la dafiro shaqada wanaagsan ee la qabto haba yaraatay intay doonto hal ay ka tahay waa in qofka lagu mahadceliyo qofka lagu dhiirigeliyo hadii marka shaqooyinkii wanaagsan ee la qabtay la dafiro qofkii lagu niyajabiyo ma filayo inay iimaan karto in xal la gaaro haba yaraatay xal la gaaro laakiin waa in talaabta yar ee la qaaday ee wanaagsan dhanka wanaagsan loo qaaday dhanka horumarka loo qaaday in lagu dhiirigeliyo hadii laakiin la ismucaarado mucaaradu noqoto waxa noqonaysa saac ninkii laasaynta kaga fadhiyo lama rujin karo ma isay karo bulshada Soomaaliyeed waxa ku badan wanaaga mas'uuliyiinta dawladda ugu sarreysa ay qabanaysa in la dafiro oo laga hor yimaado oo la mucaarado ee shaqooyin lagu abuuro
Cabdiftaax waxaa tiri socdaalkii ra'iisul wasaaraha wax fiican ama natiijo fiican kama dhalan maxaa isleedahay haddii talaabooyinkaas soo qaadi lahaa waxbaa kasoo kordhi lahaa xaaladda galmudug
waa maasanta xuseen ani laba qodobar waa inaan dul istaago labada qodob waxa waaye oo ku saabsan socdaalka ra'iisul wasaaraha qodob dowladdan dowladda ku horeysa 4 sano ka hor markii la galmudug la dhisaayo dowladda hore process ay martaa jiray oo ahaa in ay jireen 3 maamul oo ahaa galmudug ximini xeeb iyo ahlu sunna qolo walba meesheeda lagu tegey lalush wixii lagu qanci karaa lasoo qanciyey waa la keenay waxbaa la sameeyey maamul goboleeda la sameeyey galmudug magac yarada la saqaat calanaa la sameeyey 4 sano kabacdi waxaad moodaa halkii dowladda hore ka bilowday in haddana laga bilaabayo wax isbedel yiraahdo aysan jirin in haddana qolo walba loo tago la yiraahdo waxbaan sameyneynaa hadda haddana waxa waaye taas waa dib u dhac weyn ee deegaankaas ka jiray tilmaamaysa qodob kale waa wasaaraha waxaan kula tali lahaa ama aan dhihi lahaa hadda markii uu imaanayay deegaanada galmudug waxaa ka jiray siyaasadahan xoogaa inay isku dhow yihiin cadaado iyo dhusmareeb wax weyn oo conflict kama dhicin waa laba degmo kaliya oo la dhihi karo conflict ka jira laakiin hadda galkacyo iyo cadaado conflict ka dhexeeya cadaado iyo dhusmareebna conflict ka dhexeeya dhusmareeb iyo cabuud oo conflict ka dhexeeya siyaasadeed waxa ka dhexeeya khilaaf ka dhexeeya dad minis markaa waxa keenaysa in wixii meeshii looga yimid xitaa hadda ay ka sii balaarteen oo la isku soo celiyay ee adkaanayso marka dawladdu yeesan ka macaashin dadku in si kala fogaadaan danteeda iyo danta bulshada waxay ku jirtaa in dadku soo dhawaadaan taas marka socodka wasaaruhu soo ma kordhin natiijada taaba karo
mahad
socdaalka ra'iisul wasaaruhu waxa uu xoojiyay 22 sano burbur soo jiray khilaafaad soo jiray dadaal badan loo soo maray in la xaliyo dowladihii isxigay ee xaliyaan u soo maray ayuu ra'iisul wasaaruhu wuxuu soo xoojiyay in xalkii la sii xoojiyo oo dadkii isfahmaan dadkii is ogolaadaan ay israacaan ayuhuga gaarka ka tashadanayay intaas ayuu ra'iisul wasaaruhu xoojiyay qiilna uma helayno in la dafiro shaqadaas wanaagsan oo ra'iisul wasaaruhu qabtay oo qof kasta oo Soomaaliyeed oo wadanka gudiseyno ku jooga iyo wadanka dibadiisa joogaba uu arki karo qof Soomaaliya oo damiir leh oo aqoon leh oo siyaasadda wax ka fahmay wax badan la socdaahay aqligiisu ma siin karo in la dafiro waxyaabaha wanaagsan la qabto ra'iisul wasaaruhu shaqo wanaagsan buu ka qabtay galmudug dadkii is ogolaysiiyay heshiisiyay in lagu heshiiyo systemkii dowladnimo ee ka jiray galmudug lagu heshiiyo system lagu midaysan yahay galmudug ku midaysan la abuurana ra'iisul wasaaruhu inay timaado gacan weyn buu ka geystay.
Inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Sanad kaasna wuxuu ahaa Xuseen Xasan Dhaqane oo soo jeedinayay dooda gaaban. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysiga.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa magaalada London kusoo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo jooga Washington.
Aan ku bilaabo Nuuro, wargeyska The Standard ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay dowladuhu waa in ay gacmaha isqabsadaan si ay ula dagaalaan argagixisanimada. Wargeyska ayaa ku bilaabay waxaa Nairobi ka dhacay shir muhiim ah toddobaadkan. Shirkan ayaa abuuraya fursad wanaagsan iyo in si midaysan oo isku xiran uu gobolku u horumariyo la dagaalanka argagixisada. Inkastoo dhanka kalena caalamka uu isna dhinaciisa kala tacaalayo sidii loo heli lahaa qorshayaal looga hortagaya dhibaatooyinka dunida ka taagan.
Kulanka Nairobi ayaa daba socda shir bishii Juun ee sanadkii hore ka dhacay magaalada New York oo uu soo qabanqaabiyay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Shirkaasi oo noociisu uu sarreeyo waxaa isugu yimid madaxda hay-adaha la dagaalanka argagixisada oo ka socday dalal badan oo dunida ah.
Wargeysku waxa uu intaasi raaciyay Nuurow in shirka Nairobi uu muhiimaddiisa leeyahay, kuna soo beegmayo xilli ururka xasaradaha dunida ee ICJ ay soo bandhigeen bishii Sebtembar ee sannadkii hore daraasad ay ugu magac dareen Al-Shabaab iyo shan sano kadib weerarkii Westgate. Daraasaddan ayaa nuxurkeedu ahaa in dalalka Bariga Afrika ay weli u nugul yihiin weeraro uga yimaada argagixisada.
Ridwaan wargeyska ayaa sidoo kale wax ka qoray in dariiqa keliya ee Geeska Afrika ay uga faa'iidaysan karto fursadahani inay tahay in ay si midaysan ay u wajahaan la dagaalanka argagixisada. Haatan wargeyska kale ee ka soo baxa isla magaalada Nairobi ee Daily Nation ayaa wax ka qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo dhexdhexaadinaya Kenya iyo Soomaaliya oo muran dhinaca badda ah uu ka dhexeeyo.
Wargeyska ayaa qoray Nuurow in Ethiopia ay erga u dirtay dalalka Kenya iyo Soomaaliya iyadoo doonaysa in muranka dhanka badda ah ee labada dal la xalliyo inta aanu sii xumaan xiriirka diblomaasi ee Geeska Afrika. Wargeyska ayaa qoray in mas-uuliyiin labada dal ka socda waa Soomaaliya iyo Kenya uu ka soo xigtay in Abiy Ahmed oo hadda guddoomiye u ah goboleedka IGAD uu 23-ka bishan July uu qorsheeyay kulan ay isugu iman doonaan Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo.
Wargeyska ayaa intaasi raaciyay in si kasta oo ay ahaataba aanan weli si rasmi ah loo ogeyn in kulankan uu dhici karo mar haddii madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya aysan si rasmi ah uga hadal. Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya uu baaritaan ku samayn doono cidda laga soo xigtay dacaayadda iyo warkan aanan jirin. Agaasimaha warbaahinta madaxtooyada Cabdinuur Maxamed ayaa isna warkan ku sheegay mid aanan waxba ka jirin.
Ugu dambeynna Nuuro, wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada London ayaa warbixin dheer waxa uu uga hadlay dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha. Wargeyska ayaa waxa uu si gaar ah uga hadlay dhibaatada cimilada adduunka in laga dareemayo Soomaaliya dunidana aysan iska indhatiri karin xilligan. Wargeyska ayaa ku bilaabay isbeddelka cimilada waxa ay dhibaato ku haysaa dunida oo dhan, gaar ahaana dalalka faqriga ah ayaa saameyntoodu ay aad u xoog badan tahay marka laga hadlayo dhibaatada cimilada sii xumaanaysa.
Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, dadka badan 2 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa waxa ay wajahayaan abaar khatar gelin karta noloshooda iyo nolol maalmeedkooda.
Nuro Wargeysku waxa uu qoray in abaar walba oo dhacda ay sii dabar goonayso wixii ay hanti lahaayeen dadka Soomaaliyeed. Waxaa suuragal ah inay ku waayaan xoolahooda, waxaa kaloo dhibaatooyin iyana la kulma dadka beeraleyda ah, isla markaana waxaa suuragal ah in marka abaaruhu ay dhacaan aysan haysan wixii ay dib ugu soo kaban lahaayeen. Xilliga abaaraha waxaa dadka xoolo dhaqatada ah ay ku iibsadaan xoolahooda lacag aad u jaban.
Mustafa Taahir oo ah madaxa Islamic Relief ee Soomaaliya oo muqaalkan ku qoray wargeyska ayaa sheegay in shaqaalahooda ay arkeen sida deegaanada Soomaalidu ay cimilada ay ugu kululaatay iyo qoysas ay la kulmeen oo dhibaatooyinka ka dhasha abaaruhu ay ka muuqdaan.
Intaasna waxaanu ku joojinaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo anigoo ah Nuur Xasan oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Waa tahay wargeysada ayaan intaas ka gudbaynaa. Haatana bal inta waqtigu noo saamaxo Nuur ciyaaraha mahadno haysa.
Mahadsanidaan duray wararka ciyaaraha. Haddii aan fiirino dhinacaas iyo dalka Masar ee ciyaaraha koobka qaramada Afrika, waxaa hadda goordhowey dhammaatay oo qaybtii koowaad soo gabagabowday ciyaar u dhexaysa xulalka Ivory Coast iyo Algeria, waxaana hal gool iyo eber ku horkacaysa hadda ciyaarta kooxda qaranka ee Algeria, waxaana goolka daqiiqadii 20-aad u dhaliyey ciyaaryahan Sufyaan Feghouli. Goolkaas uu ka helay amaba uu dhaliyey kadib markii uu baas ka helay ciyaaryahan Rami Bin Sabayni. Ciyaarta ayaa hadda weli socota, waxaana markaasi ciyaartooda labada dhinac ay soo bandhigayaan ciyaar farsamadeedu ay sarreyso, inkasta oo ay dhinac kubadda heysashada ay aada isugu dhow yihiin oo aad mooday in ciyaarta ay isku dheeli tiran tahay. Waa tahay ciyaartaasi natiijada ka soo baxda. Waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna xiga isla caawa. Ciyaar kale ayaa la sugayaa oo ka tirsan wareegga 8-da, waxaana fooda isku diri doona xulalka Madagaskar iyo Tunisia. Ciyaartan ayaanan la saadaali karin maadaama labada xul ay yihiin xulal adag, inkastoo Madagaskar ay ku cusub tahay sanadkan ciyaaraha qaramada Afrika oo ay markii ugu horreysay u soo baxeen. Xalayna ciyaaro xiiso leh ayaa dhacay. Xulalka Nigeria iyo Senegal ayaa usoo gudbay wareega 4-ta koox, waxaana Senegal ay hal iyo eber uga badisay xulka Benin. Goolka keliya ay ku badiyeenna waxaa u dhaliyey daqiiqadii 70-aad ciyaaryahan Idris Gueye. Idris Gueye ayaana baaska goolka u dhaliyey ka helay ciyaaryahan Sadio Mane oo ka caawiyey. Xulka Nigeria iyo South African ee ciyaar xiiso leh ayaa dhexmartay, waxaana 2-1 ku badiyey xulka qaranka ee Nigeria. Daqiiqadii ugu dambeysay ama daqiiqadii ugu dambeeyay ee ciyaarta ayayna goolka keeneen, waa goolkii guusha uu u dhaliyey ciyaaryahan William Trusty Ikon. Goolka koowaad waxaa u dhaliyey kooxda qaranka ee Nigeria ciyaaryahan Samuel Chukwueze, laakiin South Africa ayaa barbaraysay daqiiqadii 17-aad markii uu gool u dhaliyey ciyaaryahan Bingani Zungu, laakiin goolkaasi kuma filnaanin oo tartankii ayay ka haaran xulka qaranka ee South Africa. Ciyaaraha kale ee Yurub, haddii aan fiirino xiriirka kubadda cagta ee Yurub, ayaa waxa uu maanta soo saaray qaybsiga lacagaha ee kooxaha ka qaybgalaya tartanada Champions League, Europa League iyo koobka Supercupka Yurub, waxaana ay xiriirka kubadda cagta ee Yurub ee UEFA loo soo gaabiyey sheegeen in dhammaan kooxaha ka qaybgali doona xilli ciyaareedka soo socda ay heli doonaan dhammaantood oo ay wada qaybsan doonaan lacag dhan 2.9 bilyan oo dollarka Mareykanka. Lacagahaasi ayaa loo kala qoondeyn doonaa kooxaha ka qaybgali doona labada tartan ee ugu weyn ee labada koox ee isugu soo haray xilli ciyaareedkan koobka UEFA Champions League iyo Europa League. Kooxihii ku wada guuleystay ee kala ahaa Liverpool iyo Chelsea. Dhinaca Champions League, koox kasta oo usoo gudubta wareega koowaad waxa ay heli doontaa lacag dhan 13 milyan oo dollarka Mareykanka. Suuqa kala iibsiga ciyaartooyda wararka ugu waaweyn waxaa ka mid ah kooxda Manchester United oo aana weli ka hadal ciyaaryahanka khadka dhexe ugu ciyaar Paul Pogba, oo sheegay in uu doonayo inuu kooxda isaga tago. Pogba ayaa ka mid ah ciyaartooyda ugu qaalisan dunida, waxaana lasheegayaa inuu doonayo inuu ku laabto kooxdiisii hore ee yuventus ama kooxda kubadda cagta ee real madrid ee dalkaas sbain oo iyana ka mid ah kooxaha doonaya. waa tahay dhegaystayaal wararkii ciyaaraha intaa inoo joogen.
aada iyo aad u mahadsan tahay nuur. haatanna dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa heesta noqo mid aan ku ciilbaxo. waxaa qaadaysaa fawziyo fanka. heestaasi waxaa hor u qaaday fanaanka cabdulla yuusuf hanuuni.
heestaasi ay ku luuqaynaysay fanaanada fawziya fanka ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan. Shall I go?